Na Rumbolla, a nosa harina.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Harina e Nelke chegaron do sur, como as anduriñas, con moito feito e co desexo de máis por facer. Aquí coñeceron a Che Vázquez e a Francis Olivier Almeida, nunha edición do Festival de Pardiñas en Guitiriz. O flechazo entre instrumentos foi instantáneo e tamén o inicio dunha bonita amizade. Dende aquel ano, sempre pasaban longas tempadas nas terras de Luaña. En un verán, Harina chegou co desexo e compromiso de gravar unha peza con armónica e trompas, para unha publicación que recollía diferentes instrumentistas tradicionais dos Países Baixos. Gravaron a muiñeira de Coia e quedaron tan abraiados co resultado que se deron conta de que a semente estaba en boa terra e regada. E xa os tres tiñan claro o que seguía. Escoitamos de seguido a Harina Stan, Che Vázquez e Francis Olivier Almeida coa muiñeira de Coia. Seguinte verán que se puxeron co proxecto. Primeiro, na procura e selección do repertorio entre moitas pezas antigas do noso repertorio tradicional. Tardes e noites de ensaios e logo a gravar. A edición alongouse no tempo e, lamentablemente, nese tempo, Harina enfermou moi rápido e foise. Así, quedaron Francis e Che, os dous co proxecto e o material, e coa obriga e o desexo de rematar o camiño andado. Non podía ser, doutra maneira, que un disco de amigos para os amigos. E deste disco escoitamos de seguido a Foliada do Trabazo e a Xota de San Mamede de Calvos.
Thank you.
Xa no título do disco A nosa harina, evidenciase que a harina tivo un papel primordial no traballo, así como na mezcla e na presentación. E foi así como dende Obradoiro, de quen pode ser considerado o recuperador e desenrolador da trompa galega, co virtuosismo de harina armónica e o compartir duns momentos máxicos o carón da fonte da memoria, saíu este traballo, entre unha comercial de antigüedades, un gandeiro e luthier e un enxeñeiro agrícola. Vai a maravilla de mistura. E rematamos esta rumboia compartindo un desexo dos teus amigos, que cada unha das notas deste disco cheguen a onde te atopes, harina. Con todas e todas vos, rematamos a rumboia co paso dobre de Negreira. A nosa harina, pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.